Svet kulture.
Akademski kipar Stane Jarm, rojen v družini z rezbarsko podobarsko tradicijo, je z motorno žago ustvarjal, kot da bi slikal s čopičem. To o njem pove kustodinja Nadija Kovačič ob razstavi, ki jo bodo v likovnem salonu Kočevje odprli ob 90. obletnici umetnikovega rojstva in 10. obletnici njegove smrti. Jarm je v zgodnjih delih velik pomen namenjal obrazu kot izrazu notrenjosti človeka in tokrat bomo lahko videli tudi njegovega. Razstava je namreč dopolnjena s kiparjevimi portreti, ki jih je v fotografski objektiv ujel fotograf Tihomir Pinter. Zgodbo, ki nastaja ob gozdu, pa bomo danes dopolnili s tisto v puščavi. Te dni se namreč v Ljubljani odvija 10. kulturna ambasada Palestine. Izraelsko-palestinski spor je ideološko tako zapleten, da njegove razrešitve po mnenju nekaterih morda nikoli ne bo. Če pa že, bo morala biti zelo inovativna, da bo zaživelo pravo sobivanje. Hkrati je ta puščavska pokrajina sveta in v svoji praznini zna biti meditativno tiha. Je navdih umetnicam in umetnikom. Prav zemlja ima za tamkajšnje prebivalce velik pomen in tako so jo kot osrednjo temo izbrali za letošnjo 10. kulturno ambasado Palestine. Tridnevni niz dogodkov, ki z likovno in filmsko ustvarjalnostjo, literaturo, pogovori in kulinariko daje glas palestinski plati zgodbe. Že včeraj so v galeriji Janeza Bolke v Ljubljani odprli razstavo, pove gospa Nada Pretnar.
Prav letos je tisto leto, ki še najbolj v Palestini se dogajajo dejanja, ki krčijo prav dobesedno in fizično zemljo Palestincev. Fotografsko razstavo pa smo nekako se odločili, da jo bomo obravnavali iz raznih zornih kotov, torej glede na umetništvo, kako tam doživljajo umetniki zemljo in potem tudi v zvezi z bezeninami, ki so izredno važne za palestinsko kulturo in na koncu pa tudi z tem, kar je realnost današnja, kolonializem, ki ga izvaja Izrael s podporo večina vlad na svetu, torej ne samo zapada na žalost, in torej tudi tukaj je grafično preko fotografij predstavljeno, kaj to pomeni za njih.
Na reprodukcijah slik v tehniki akrila na platnu z govornim naslovom Nenaravna pokrajina, na primer vidimo oranžno rjavo in zeleno naravo, po kateri se v dolgih, kačastih potezah vleče siv okupacijski zid. Slikar Khaled Hurani pa je tudi pisatelj, komentator in, kot so ga označili, kritični glas iz Palestine. Letošnja gostja, aktivistka in študentka iz Gaze Fida Zanin, poudari, da te k aktivizmu žene tvoj lasten obstoj. Dejstvo, da si Palestinec, to zahteva od tebe. Od umetnikov, od vseh.
Everything that happened to our land being taken away from us.
Vse, kar se je zgodilo z oduzeto zemljo, je oblikovalo našo preteklost, oblikuje prihodnost in naš vsak dan. Zato sem prišla v Ljubljano na ta dogodek, ker gradi most med Slovenijo in Palestino. Poglejte, že v času britanskega kolonializma so v naši deželi začeli graditi judovska naselja. Ljudje so z vsega sveta migrirali sem, Palestinci pa postajali begunci, ki so bežali v Sirijo, Libanon, Jordanijo, celo v Evropo. Leta 1948 se je zgodil prelomni trenutek, ki mu pravimo Nakba, katastrofa. Ukradli so nam hiše, kmetije, ljudi so metali iz njihovih domov, jih pobijali, tudi otroke in nosečnice. Vse to je povezano z zemljo in pravico, kdo lahko ostane in živi na tej zemlji. Nobenega drugega razloga torej nimam, da sem politično aktivna, kot to, da sem Palestinka.
Fida Zanin, ki je za to priložnost pripotovala iz Berlina, kamor se je pred nedavnim preselila, se bo danes ob 18.30 v Vodnikovi domačiji v Ljubljani udeležila osrednjega pogovora z naslovom Palestinska zemlja, kjer se vse začne in konča. V videokonferenci pa bosta gosta iz Ramale, palestinski aktivist in podiplomski študent Ejad Tamalah, ter njegov oče Farid, novinar in soustanovitelj prostovoljne inicijative Šaraka.
For the Palestinians, the land is not only a source of food, but also
Za Palestince zemlja ni le vir hrane, temveč simbol upora, svobode, suverenosti. Kmete pa se razume kot branitelje te zemlje in hrane, hkrati pa kot borce za svobodo. Ne mučijo se torej le s pridelovanjem, ampak prav zaščito kmetij in ozemlja pred izraelsko vojsko. Neoliberalna ekonomija, katere posledica je uvažanje poceni izdelkov iz Izraela na palestinski trg, postavlja naše male pridelovalce v težak položaj. Kot odziv na to smo ustanovili inicijativo Šarake, ki v arabščini pomeni partnerstvo. Usmerjeni smo v ohranjanje pristne palestinske agrikulturne dediščine. Vzpostavljamo neposredno vez med malimi kmeti in potrošniki, organiziramo poletne tržnice, ljudi ozaveščamo o pomenu etične in lokalne potrošnje. Menim, da je bistveno ohranjati lokalna semena in vzdrževati dobro, pošteno in čisto hrano.
Local seeds and to maintain good, fair and clean food.
Da je vez med Palestinci in Palestinkami ter njihovo zemljo vsaj tako trdna kot med oljko, njenimi koreninami in vejami, pa so zapisali ob dokumentarcu Črka v besedi oljka, ki ga bodo predvajali po nocojšnjem pogovoru. Prikaže filmarja, ki želi prebivalcem v težje dostopnih vaseh na okupiranem Zahodnem bregu omogočiti ogled filma. Še en film si bo mogoče ogledati jutri v slovenski kinoteki z mednarodno nagrajevanim celovečercem Granatna jabolka in mera ter pozneje pogovorom s filmsko kritičarko Petro Meterc bodo namreč sklenili letošnjo kulturno ambasado Palestine, ki jo pripravlja Gibanje za pravice palestincev. Filmsko obarvan bo tudi nocojšnji večer v Cankarjevem domu. V sklopu projekta Naši filmi doma bo slavnostna premiera celovečernega trilerja Nekoč so bili ljudje, pod katerega se je kot režiser in koscenarist podpisal Goran Vojnovič. Gre za slovensko-italijansko koprodukcijo. Leo, Italijanu, ki živi v Sloveniji, igra ga Francesco Borki, in Vučku, nekdanjemu beguncu iz Bosne, igra ga Moamer Kasumović, grozi izguba restauracije, saj ima je banka odklonila obljubljeno posojilo za obnovo. Zato sprejmeta ponudbo prevaranta Džanija. Ukrasti mora ta njegov tovornjak, da bi on pobral denar od zavarovanja. A namesto Džanijevega ukradeta tovornjak poln beguncev. Goran Vojnovič.
Ta film v bistvu se ne osredotoča toliko na begunce, kot se osredotoča na nas. In govori o tem, kako včasih tudi to, da imamo neko izkušnjo, ki bi nam naj pomagala razumeti nekoga v stiski, nekoga, ki se mu dogajajo podobne stvari, kot se dogajajo nam, je to razumevanje enostavno, do tega razumevanja enostavno ne pride. In predvsem pa ta film se mi zdi govori o tem, kaj v bistvu ta begunska kriza, ki mislim, da traja že od nekdaj, ampak intenzivno je morda zadnjih 10 let in bo še naprej trajala, ne glede na to, da se trenutno ukvarjamo zgolj s pandemijo, kaj v bistvu povzroča, ne? Kako nekako razkraja družbo. Ne? In to se potem tudi v pandemiji seveda pokazalo, ni več solidarnosti, ni več razumevanja, ni več neke humanosti. Ne? Dejansko smo se individualizirali do te mere, da pač vse tisto, kar se nas neposredno ne tiče, seveda vsega tega ne opazimo. Ne? In ta film, to se mi zdi na en zelo dober način pokaže, to nekako izhaja že iz samega scenarija, iz same gledališke predstave, po kateri je ta scenarij nastal in potem film. Ne?
Film Nekoč so bili ljudje bo med 12. in 18. oktobrom viden še na festivalu slovenskega filma, v oktobru pa je predviden tudi pričetek redne kinematografske distribucije po Sloveniji. V likovnem salonu Kočevje bodo nocoj odprli razstavo ob 90. obletnici rojstva in 10. obletnici smrti akademskega kiparja Staneta Jarma. Prav v letu, ko bi praznoval 80. rojstni dan, je občina Kočevje razglasila prvo tematsko kulturno leto, ki je bilo posvečeno njegovemu umetniškemu ustvarjanju in kulturnemu dejstvovanju v Kočevju. Žal vseh dogodkov ni dočakal, saj se je njegova življenjska pot končala le en mesec pred rojstnim dnem. Posthumno pa je postal prvi prejemnik priznanja občine Kočevje Deklica s piščalko. Prispevek je pripravil naš notranjsko-kočevski dopisnik Marko Škrl.
Razstava je dopolnjena s portreti Staneta Jarma, ki jih je v fotografski objektiv ujel Tihomir Pintar. Fotografije, ki prikazujejo kiparja med ustvarjanjem, je Pintar podaril v stalno zbirko Pokrajinskega muzeja Kočevje. Razstavo je sicer kustodinja Nadja Kovačič zastavila tako:
da so predstavljena Jarmova najzgodnejša dela, se pravi tam nekje do 70-ih let prejšnjega stoletja. Predstavljene so skulpture in pa tudi njegove grafike. Nekako priložnost se mi je zdela pa primerna, da poleg njegovih umetniških del razstavimo tudi portrete Tihomirja Pintarja, ker nekako bolj naredijo razstavo osebno, nekako nam bolj približajo umetnika samega.
Stane Jarm je med drugim znan tudi po svojevrstnem načinu ustvarjanja lesenih skulptur.
Proti 80. letom prejšnjega stoletja je prijel za motorno žago, s katero je bil zelo spreten. Z njo je ustvaril, kot da bi slikal s čopičem. In v bistvu, ja, to je bilo zlasti v kasnejšem obdobju ustvarjanja njegov zaščitni znak.
Ni naključje, da je razstava naslovljena obrazi, saj je kipar velik poudarek namenja obrazu, ki izraža notranjost človeka, dodaja Nadja Kovačič.
Recimo v obdobju po očetovi smrti pa je pravzaprav zelo veliko prisotne sakralne motivike v njegovem opusu in veliko manj portretov in pa v bistvu te profane vsebine.
V mestu so ponosni, da je Stane Jarm široko uveljavljen umetnik, pa pravi direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje Vesna Jerbič-Perko.
Dejstvo pa je, da nas žalosti, da kar številna njegova dela tudi propadajo. To je pač velika škoda, po drugi strani so pa nekateri materiali tudi taki, da jih je dejansko težko vzdrževati. V muzeju smo ponosni, da smo pridobili zbirko Tihomirja Pintarja, ki bo pač našo dediščino tudi obogatila za naprej. In pa upamo in želimo si, da pač dela Staneta Jarma živijo še naprej v javnem prostoru, predvsem recimo v šolah in drugih javnih ustanovah.
Kočevski župan Vladimir Prebilič, pred desetletji tako kot prejšnji sogovornici tudi sam učenec Staneta Jarma, poudarja, da gre za najpomembnejšega kulturnega ustvarjalca v sodobni zgodovini njihove občine.
Zaradi njega in tudi njemu v Čas in spomin smo oblikovali tudi posebno nagrado, ki se imenuje Deklica s piščalko. Mi želimo promovirati tako tega velikana likovnega ustvarjanja v našem prostoru.
Prav zato nocoj odpirajo razstavo, da bo zavedanje o njegovem delu
dobilo večji odzven in da bomo to ponotranili zlasti med mlajšimi generacijami, ki morda z njim niso imeli osebnega stika. Jaz sem imel to čast in privilegij, da je bil tudi moj učitelj v osnovni šoli, ampak seveda mlajši pa tega niso imeli in to je tisto, kar si želimo, da bi se bolj utrdil in zakoreninil v zavedanju generacij, ki živijo na Kočevskem.
Razstava bo v Kočevskem likovnem salonu na ogled do decembra.
Za slikarko Mileno Usenik je slikanje nekaj tako elementarnega kot govorjenje. Slikanje je njen način pogovarjanja. S temi besedami so pospremili novo razstavo Barvni pogovor v galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Ko sem se med pripravljanjem te razstave z umetnico pogovarjal v njenem ateljeju v Logatcu, zapiše dr. Miklavž Komel, mi je v nekem trenutku rekla: jaz kar slikam, kar želim slikati. Preprosto zveneča izjava, toda če se zares zamislimo, kaj pomeni, je v njej artikulirana zahtevna naloga, kajti kdaj resnično vemo, kaj je naša želja. Ne popustiti glede svoje želje je etična naloga. Za konec še v Trst, kjer se približujejo letošnji regati Barkovljanki, ki naj bi bila spet množična in polna vabljivih prireditev. Ena izmed teh, ki pa ima izrazito samostojno noto, je razstava o velikem izumitelju Nikoli Tesli. Odprli so jo te dni in bo na ogled do 10. oktobra. Mari Čuk.
Trst se z naglimi koraki približuje svoji največji prireditvi, ki je obenem med največjimi morskimi prazniki na svetu, jesenskemu jadralnemu pokalu ali, kakor se je ustalilo bolj domače poimenovanje, Barkovljanki. Drugo nedeljo v oktobru bo Tržaški zaliv poln jader in plovil, na nabrežju in na kraškem robu pa se bo trlo ljudi z očmi uprtimi proti morju. Barkovljanke ne more ogroziti nič, tudi zloglasni virus ne. Po lanskoletnem zatišju bo prireditev spet množična, praznična, vabljiva. Med te vabljivosti sodi prav gotovo razstava, ki so jo te dni odprli v skladišču 26 v stari Tržaški luki in bo trajala prav do dneva Barkovljanke 10. oktobra. Gre za poklon najbrž največjemu izumitelju 20. stoletja, Nikoli Tesli. Odprtje razstave v znamenitem človeku se je udeležila celo predsednica oziroma podpredsednica srbske vlade in ministrica za kulturo Maja Gojković, pobuda pa je nastala po volji številnih srbskih ustanov v Trstu in v soorganizaciji Tržaške občinske uprave. Zanimanje za Teslo je v mestu in deželi Furlaniji Julijski krajini veliko. Razstava z naslovom Nikola Tesla, človek iz prihodnosti, namreč prikazuje življenjsko pot in izume velikega genija. Razstavljene so makete, delujoči mehanski modeli, predmeti in dokumenti last muzeja Tesla v Beogradu, zraven pa digitalne vsebine osvetljujejo dejavnosti v zvezi s Teslovo intelektualno zapuščino. Nikola Tesla je po splošnem mnenju eden največjih izumiteljev v zgodovini človeštva, mnogi trdijo celo, da je izumil 20. stoletje. Prireditelji so za lokacijo razstave Trst izbrali zato, ker je to mesto znanosti s sedežem številnih mednarodnih ustanov, kot je na primer središče za teoretično nuklearno fiziko, kjer deluje oziroma je raziskovalo več Nobelovih nagrajencev. Mesto pa je tudi ovito v srednjeevropsko in večkulturno atmosfero, ki sta bili po mnenju prirediteljev značilni za čas, ko je Tesla živel in ustvarjal. Ob osrednji razstavi bo tako tudi veliko spremnih prireditev, od filmov do gledaliških predstav, glasbe in srbske folklore. Celoten ogled sporeda in razstave je brezplačen. Kot rečeno, se bo prireditev zaključila na dan regate Barkovljanka 10. oktobra.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bil Cvet kulture, uredil in vodil sem ga Žiga Bratoš. Zvočno podobo je oblikoval Robert Markoč. Pozdravljeni.